sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Merkezi Banky valyuta bank hasaplary bolan adamlaryň pul serişdesini daşary ýurt valyutasynda bermedlik barada dil üstü bilen görkezme ýaýratdy. 1 apreldän başlap türkmen banklary Türkmenistandaky daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplaryna zähmet haklaryny dollaryň döwlet kursy boýunça diňe manatda bererler. Ýurtda dollaryň resmi kursy onuň gara bazardaky narhyndan tas 6 esse pesdir. 1 aprelde Türkmenistanyň Merkezi Banky tarapından yurdun ähli banklaryna dil üstü bilen görkezme berildi. Görkezme laýyklykda türkmen banklaryna yurtda hereket edýän daşary yurt kompaniýalarynyň işgärleriniň valyuta hasaplaryna zähmet haklaryny daşary yurt valyutasynda bermegi besetmek tapşyryldy. Mundan beýlek olaryň valyuta hasaplaryna aýlyklary döwlet kursy boýunça diňe manatda berilýär diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 1 aprelde gürrüň berdi. Mundan öň Adatlyk radiosy bilen Aşgabatdan habarlaşdy. Çeşme, çarşenme günü irden devlet banklarının daşary yurt kompaniyaların Aşgabatdaky vekilhanalarına can edip başlandığını haber verdi. Banklar kompaniyalara işgärlerin aylıklarını önküsiyalı dollarda geçirmelidigini, yönü olorun aylıklarının devlet kursuna göre manatta berilecektigini aittılar. Häzir banklarda ulu nowatlar döredi. İşgärler valyuta hasaplarındaki aylıklarını dollarda almağa sinan şiarlar deyip Çeşme 1 aprelde beren maglumatında aittı. Adatlyk radiosuna bu barada Türkmenistanyň Merkezi Bankyndan resmi kommentary almak başartmady. Bu barada Türkmen News neşri hem Petronas, Dragon Oil we buýuk ýaly kompaniýalaryň Türkmenistandaky edaralarynda işleýän çeşmelerine salgylanyp 1 aprelde habar berdi. Türkmen banklary dollardaky aýlyklary Visa valyuta kartlaryna salyp, olardan daşary ýurtlarda peýdalanyp boljakdygyny aýdýarlar. Ýöne kartdaky puldan bir günüň dowamında diňe 50 dollar nakdlaşdyryp ýa-da nakd däl amallar üçin ulanyp bolýar. Şeýlede iň azyndan häzir Tomus paslynyň çenli hiç ýere gidip bolmaýar diýip neşir Aşgabatdaky çeşmesiniň sözlerini getirdi. 2010-njy ýyldan bäri Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçüründe saklap gelýär. 2016-njy ýylyň ýanwarynda bolsa Türkmenistanda dollaryň nakd söwdasy gadagan edildi. Şondan soň onuň gara bazary emele gelip 1 amerikan dollarynyň bahasy 20 manada çenli ýetdi. Adatlygyň habarçysy daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň daşary döwletlerden valyutada gelýändigine ünsi çekip, täze görkezmäniň daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerine valyutada aýlyk alma mümkinçilik berýän Türkmenistanyň valyuta düzgünnamasy baradaky onçuluna ters gelýändigini bellidi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda milli valyutanyň bahasy we konwertasiýa çäklendirmesi bilen baglanşykly meseleler halkara guramalarynyň türkmen hökümetine beren maslahatlarynda bir näçe gezek agdaldy. 2019-njy ýylyň noýabrynda Aşgabatda sapar eden halkara pul gaznasynyň ekspertleri Türkmenistanyň hökümetine durnukly ykdysady ösüşi gadanmak üçin manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösürmegi maslahat berdiler.
Türkmenistan'da pitipli, Sultan'da Azatlyk Radiosu'nun azat haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radiosu'nun hopsuz yağdayda izarlan. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Senatçylar we Telekiçiler Birleşmesiniň başlygy Aleksandr Dadaýew pensiýa çykýandygy sebäpli wezipesinden gitdi. Ol bu birleşme 2008-nji ýylda esaslandyrylandan bäri oňa ýol wasylyk edip gelýärdi. Dadaýewiň wezipesinden gidýändigi barada Watan Habarlar gepleşiginiň 1 apreldäki giýişlik efiri berilen sanynda mälim edildi. Resmi maglumata göre 1 aprelde Türkmenistanyň senatçylar we telekçiler birleşmesiniň müdirliginiň mejlisi geçirilip, onda guramçylyk meselelerini garalyp, oňa laýyklykda Aleksandr Dadaýewiň pensiýa çykmagy sebäpli ony birleşen başlyk wezipesinden boşatmak bardaky arzasy kanagatlandyrylypdyr. Seýlede birleşen başlygynyň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirmek guramanyň başlygynyň ornbasary Döwran Hudaýberdiýewiň üstüne ýüklenipdir. Sol bir wagtda senatçylar we telekçiler birleşmesiniň resmi web saýtynda bu barada hiç ýyly habar berilmeýär. Ýatlap gysdyk mundan bir hepde Ozal Dadaýew prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem gatnaşmagynda geçirilen iş maslahatynyň dowamında adatça bolsaýaly bazarlardaky we önümçülükdäki hakyky ýagdaýy açmakdan saklanyp hemme zadyň gulaly gullukdygyny ynandyrmaga çalyşypdy. Dadaýew häkimetleriň ýurtdaky ýiti azyk gyçylygyny agzamakdan saklanýan pursady, gök bakça, et, süýt we beýleki gündelik zerur önümleriň öndürilen mukdaryny artdyrmak urunda tagallalaryň edilýändigini aýdypdy. Emma Dadaýewiň wezipesinden gitmegi ýurtdaky agyr ykdysady krizis we azyk ýetmezçiligi bilen bagly bolup bolmandygyny häzirlikçe anyklamak başartmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýlenýän Türkmenistanyň telekçiler, ýurtda döwlet tarapyndan goldanylýan senatçylar we telekçiler birleşmesiniň monopoliýasynyň emele gelendigini aýdýarlar.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmensanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen häkimetleriniň koronavirusa garşy alyp barýan çäreleriniň netijesinde ýurt ýylatynyň hukuklary we mümkinçilikleri hatam çäklendi. Şu günler Türkmenistanda koronavirus barada geplemek üçin ýygyrlanmalara tedewar edilýärler. Hereket etmekden gazanç çeşmelerinden mahrum bolýarlar we azyk ýetmezçiliginden transport problemasından kösenýärler. Türkmen häkimetleri bolsa dünýädäki helakçylykly koronavirus pandemiýasynyň fonunda COVID-19 keselini açıq ağzamaktan qaça duryarlar və çəklendirmə girizməklə onyarlar. Azadlıq radiosunun Livap ilayətindəki xabarçıları şunlar koronavirus varada gepleyənlərin 10 günlük tusta qastına alınyanlığını xabar veriyarlar. Livap ilayətinin bir nəyəçə etrafında Milli Xopsuluk Ministerliğinin işarları, adımları koronavirus ağzandığı üçün izarlayarlar. Adımların 10 günlük tusta edilən yağdaylar var. Adımlar qorkyarlar deyip xabarçıyımız 2. aprelde Livap'tan gürrün verdi. Onun sözlerini görə regionun ilatına öz etraplarının daşına çıkmak qadagan ediliptir. Velayetin çayında transport qatnau yatırılıptir. Şun Türkmenabat ve Sayat darganlıkta etrapları öz herketlerini dolu yaptılar. İndi hatta sağlık haqındakı resmi namalar bilen hem qonşu etraplara barıp olmayar. Yazgı boyunca oturan yaşayış punktun daşına çıkmalı del. Transport qatnau dolu yatırıldı deyip xabarçıymız aydar. Türkmen häkimetleri koronavirusun yayramazlığı üçin 19. Mart'ta payitahtı yaptılar. 20. Mart'tan öyari rayetlerin hülayetlerin arasındaki hereketini belli olmadık vaxt möklötü bilen çaklendirdiler ve rayetlerden yürüyte ruhsat hatını hem sağlık hakkındaki resmi namaları talep ettiler. Bu berk çarelere karamazdan Türkmenistan'ın häkimetleri koronavirus bilen keselilen ya da keselilen olmakta guman edilen yıkıcı da adamın yoktuğunu aydıp geliyarlar. Şol bir vaxta da karantin zonalarını dörödiyarlar we şol yerlerde yüzler çağdamı taklayarlar. 1 aprelde Türkmenistanyň kronikasy neşri Türkmenabatdaky karantin zonasyndaky ýagdaýy görkezýän videony çap etdi. Maglumata görä bu ýerde 2 hepdelik karantinde daşary ýurtlardan barýanlar taklanýarlar. Erkekler ýokunç keteller hastahanasynyň ýanyndaky çadyrlarda, aýallar we çağalar bolsa keselhananyň özünde. Videoda çadırlarda oňoýlukların ýokdugyny, adamların iki gatly kravatlarda giyimlerini çykarman ýatýanlygyny görmek mümkin. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasy Türkmen hökümeti bilen ýurdun COVID-19 problemasyna taýýarlyk planyny maslahat etdi. Bu planyň esasy maksadynyň Türkmenistanyň infeksiýa garşy profilaktika we göreşe taýýar bolmak üçin onuň derurlyklarynyň öwrenilmegine we keteliň tutaşmagynyň sosial-ykdysady netijeleriniň gowşadylmagyna gönükdir. Birleşen Milletler Guramasynyň resmi web saýtynda 31 martda çap bolan bu maglumata görä Türkmenistan Казахстанын Саглык ва дашары иштер министрликлеринин шеледе миграция һәм транспорт кулуклорунун ва хабар бериш териштерлеринин вәкилләре проект белән танышыптыр ва индики әдимләре оңлаптыр. Моңа карамастан дәүләт хабар бериш териштерләре Берләшмәс Милләтләр Урамазынын Түркменстанын рәсмиләре белән кечерен шул мәслихәте барыда дымдылар. Шуңнар юрдын ичендә хәрәкәт итмәк мөмкинчелегенин чәкләндерелгән дәврендә адам башына берилгән азык өнүмләре һәм хатқы талыптыр ва уларның муктары эсле азалдылыптыр. Дарганата саят этрапларында 10 етмесчілігі хат ағырлашты. Инде хер адам башына айда 2 кілі 10 ва 3 литр арасаланмадық пақты яғыны сатярлар. Саятта адамлары хатта пулада 10 ва яғы тапып білмейарлар. Чөрек көзләп, башқа этрапы гидян адамларын 5000 манат жерима сезі бар еділен яғдайлар болды. Адамларда мұнчы пул йоқ деп лебаптағы хабарчымы 2 апрельді хабар берді. Оның сөйлеріні көре адамларын негелелік білдіріп, ерлі хәкиметлері юз тұтян яғдайлары көпілер. Шуңлар Мары вилаятында транспорт проблемасы күшеніптір. Такси сүрүчүлөрүнө коюярлар, яшайчылар өйлөрүнө ашмак үчүн улук тапмайарлар. Шаһарда көзөкчүлүк күшөндө вокзалдын колоюнда дурун таксичилери коюярлар, олар этрапларга катнаярлар, меселем жол үтүнө Түркменкала ва Байрамала. Полициянын патруль улуглары дин бир таксичилери дел бейлеки автоулуглары адаты раятлары һәм коюярлар. Һеч сады düşündürmeyärler. Шаһарда ишлеген адамлар инде өйлөрүнө нәдип ашчагыны билмейарлар. Шул бир вакытта һәр ким иш жерлеринде хөкман булаймалы. Дәүләтнең автобуслары булса, ахшам сагат 6 ченле эшләр дип хәбәрсемдә әйтәләр. Ашхабатлы хайвандары өрәҗләрнең сөйләренә күрә, хакимәтләрнең шуңнар коронавирус каршы алып барган чараләре итләре һәм пишекләре һәм тияте китерептер. Пишекләре өлдермәнең тияте толкыны башланды. Тиятин бер дәхәр тепеп өлдерәләр. Гауданнан парахат 3 дроп 2 дән хәбәр бар дип ашхабатлы хайвандары өрәҗә адатлыгы 2 апрельдә күрүмәрди. Ашхабаттагы хабарчылары мондан февраль айында пайтактын жемагат кулуклорунун ишкерлерине коронавируска каршы чаралардын чагында ийдексиз иттери һәм пишектери жок этмек тапшыруунун берилгенлигин маалым этипти.
Азаттык радиосу Telegram'да. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен таптап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылы өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылы, ягъни кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиятыңыздын гизлин сакланжактыгына кепил этишебиз.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da barha itilişen mali krizisinin ve adı kıtçılığının arasında devlet karhanalarında iş orunlarının kemeldilmeyi devam ettiriler. Levat vilayetinin 10'dan uğrak devlet karhanasında işgərlərin 25-30% vizipisinden çetleştirilər deyip, azatlığın yurt içindəki havırçısı xoğubsızlık yağdayları sebəpli atlandırılmasızlık şərtində 2 apreldə mağlumat verdi. Levap Üsümlük Yağ Kərhanasının nevti qaytadan işleyen zavodun avtomobil yolları kərhanasının paxta arasalayıcı ve pamuk egirici fabriklerin ençemesinin işar sananı kimeltinak varadı. Asavattan yürüyte görküzüme geldi deyip Levap Velay Təkimliğindeki çeşme anonimik şertinde xabarçıyımıza gurrun verdi. Mundan başladı ozol edari kərhanalarda 3 karavul 3 gündən çalışıp novot çekin ortalar, indi oların dini ikdini qaldırıp, beylikdini hem istin boşatmaq varada karar edilibdir. Havarçıymız bu yağdayların gürünü yiyen edarlarda parı horluğu hem yol açandığını belliyer. Edarların yol başlıları kim küp parı hüdürlüsü soların kaldırılacaktığını aydarlar. Biyalaç adımlar iş orunlarını yitirmecek olup, kart kovulu hem düşüp parı üçün pul toplayarlar deyip, havarçıymız bu yağdayları baştan geçiren levaplaların birine sallanıp mağlumat verdi. Azatlık radyosu bu mağlumatlar boyunca Levap vilayet hakimliğinden ya da gurunu giden idarların yol başlarından resmi komentari alıp bilmedi. İşten boşu dilyen işgərlerin cemit hanını hem anıklamak basartmadı.
Bu Türkmenistan'da suyulun basından veri devlet idari kerhanalarında iş orunlarının kemeldilmeği boyunca yayvanladırılan çeğrilerin dine son kısıdır. Adatlık yanvar ayından veri Mari'nin kavir devlet idari kerhanalarında Levav'ın dayhan birleşiklerinde iş orunlarının kemeldilendiği, yapılandığı, neticede münglörce adamın işsiz kalandığı varada mağlumat verdi. Bular Türkmenistan'da eýýäm ençeme wagtdan bäri dowam edip gelýän, şeýlede häkimetleriň koronawirusyň ýaýramagyna garşy alyp baran çäreleriniň fonunda hafta ýaramazlaşan azy krizisiniň fonunda bolup geçýär. Lewapda ýylyň başyndan bäri eýýäm ikinji ýerde köp çürkleýän ýagdaýda iş orunlary kemeldilýär. Adamlar häzir biýalat ýagdaýda diýip habarçymyz 2 aprelde gurrun berdi. Türkmenistan'ın hükümeti, sinçilerin aytmağına öre, yurtta giň ýaýran işsizlik barada ynamdar sanlary äsgär etmeýär. Ýöne Azatlyk Radiosynyň anonim şertlerde maglumat beren hükümeti ýakyn ynamdar çeşme 2017-nji ýylyň martynda yurtta işsizligiň derejesiniň 60% töweregindä diýilýän habar berdi. Ondan bäri geçen döwürüň dowamında ençeme işerleri ýapyldy. Ençeme ministrlik, puduk edarlary biriktirildi, durly edari kärhanalarda iş orunlary gysgaldyldy. Azatlyk Radiosy YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Dünýäniň koronavirus aladalarynyň fonunda Türkmenistanyň onlarça ýüklüw sürjüsi Gürjistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky serhet geçelgesinde we Russiýada karantin astynda saklanýar. Şol bir wagtda Gadagsanyň Türkmenistan bilen arasyndaky serhet geçelgesinde ýolundan saklanan onlarça daşary ýurt ýüklüwiniň bolsa türkmen territoriýasyna geçmegine ruhsat berilmeýär. Bu maglumatlaryň fonunda türkmen häkimetleriniň daşary ýurt ýüklüwlerinin we sürjüleriniň ýurda girmegini çäklendirýär. Rende habar berilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen telefon arkaly gizlilik şertine söhbetleş bolan türkmen ýüklüw sürjüleri Gürjistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky karantin zonada onlarça türkmen sanlynyň bardygyny aýtdylar. Sürjüler Gürjistandan Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe, soňra da türkmen sany barýarlar. Eger daşary ýurt sürjüleri hem goşanmady, onda bu ýerdäki ýüklüwlaryň sany ýüzlerçedir diýip 1 aprelde habarçy türkmen sanly sürjüleriň biriniň özünü titirledi. Sürücüler karantin zonasında satılan azı karitlerinin bahalarının gımmatlayandığını ve yanlarındaki pulun kutorup baryandığını aydıp özlerine Türkmen diplomatlar tarafından ne ruhu ne de maddi golduğu belirleyendiğini belli yerler. Karantin zonasında dine bir sahne azık dukanı var. Sürücüler dine şol dukanının azık satın alıp belirler. Şol sebeple bahalar katı gımmatladı. Yanımızdaki pul kutorup baryar. Türkmen ilçhanası ya da konsulhanası hiç çili kömök etmeýär. Biz diňe Hudaýa bil baglaýarys diýip türkmen sürüjüsi habarçymyza gurrun berdi. Sürüjüler bu ýerdäki 10 günlük karantin möhleti dolarından soňra özleriniň beýleki döwletleriň şol sanda Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyndaky gümrük geçelgelerinde hem karantin aslynda saklanjakdyklaryny aýdýarlar. Olar bu gezek peýda görmekden geçen sağlaman öýlerini aşmagy umyt edýändiklerini hem belleýärler. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky beýleki bir habarçysy Rusya'da hem Türkmenistan'ın yüklü sürücülerinin yolundan saklanıp karantin asına alınandığını haber veriyor. Sürücüler karantin zonasındaki şertlerin ayrılmıştığını aydiyarlar deyip haberçi 1 aprelde gurrun verdi. Bu aralıkta Kadagsan'ın Türkmenistan ile arasındaki Temirbaba serhet geçelgesinde ağlavası Rusya ve Belarus'a değişli olan onlarca yüklü indi 10 gün çemesi vaat veri Türkmen teritoriyasına geçip bilmeyendiği haber veriliyor. Türkmen News Neşri Muhammed Türkmen tarapının serhedi yapmağının sebep bolunduğunu belleyär. İmit ve su kömögi gerek, çölde şertler yok, su yok. İmitimiz hem kutorup baryar. Dün Belaruslu bir sürücü özü kulağının kabinasında öldü deyip 30. Mart'ta Neşir öz redaksiyasına gelip koşan mağlumatı tistirledi. Neşir Belaruslu sürücünün ölündüğü baradakı mağlumatı Temirbabı gümrük kulluğunun tasdiklandığını, yönü onun ölümünün sebeplerini anıklaştırmandığını hem belleyär. Bu haberlerin fonunda Reuters neşri Daşarı İşler Ministerliğinin resmi namasına salgılanıp 1. aprelde çap eden haberinde Türkmenistan'ın koronavirüs sebeple yüklovlarının hareketini tohtadığını haber verdi. Resmi namada tutuş aprel ayının devamında yük katnavının şolsandı, üst aşır yüklörün katnavının çeklendirilendiği ve bunun kadadan çıkmağını öz içine almayandığı aydılar deyip neşir belleyär.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günnüligi bilen men Ýogsan Anurwan. 30 martda ýurdun oğu huzurluguna gödäwçiligi diýen vicepremier Etenmurat Orazgerliýew hemde oğu huzurluk ministri Magtymgulu Bayramdyrdyýew käýinç we bir käýinç ýalan edilmeginiň anyk sebäpleri belli boldy. Resmiler bazarlarda kıtçılıktan ve gımmatçılıktan başka yüpek kurçuklarının tohumunun kıtçılığına hem günahkar olupdur. Gonşeyranlın aradaki serhet geçilgelerinin yapılmağı soğan kartoşka yali göğ önümlerin bakasının keskin yokarı kalmağını getirtip radyanın seçmeleri havar verdiler. Adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğurlaşan o huzurluk işgarının sözlerine göre, prezident kurçuk tohumlarının yetmezçiliğine katı kaharlandı. Sebebi bu devletin yüpökten alacak girdecesinin önkü yıllarda akıdan has ağ olacaktığını anladı. Resmi maglumata göre geçen yıl Türkmenistan pile planını 100%'den uğrak yerine getirip 2262 tonludan uğrak pile hazırını aldı. Türkmenistan kurçuk tohumlarını esasen Hıtay'dan satın alıyor ve geçen yılın dekabrında Wuhan'ın uzalan koronavirüs aladaları Oğuzluk Ministerliğinin tohum sevdasına yaramaz tesir getirip yağdaydan havarlı çeşme 45 yaşındaki Oğuzluk Künermen'e aitti. Adatlığın havarçılarının anonimlik şartında kuruluşan iki resminin tasdiklemeğine göre, bu yıl kurçuk tohumları dini Levap velayetinde yeterlik payılan seken zor borluğu, kalın velayetlerde tohum 80% çemesi yetmesilik eder. Tohum yetmesiliği beylik velayetlerde geçen yıllarda kakaranı devletin harmanına fiilenin 80% az tavsırılacaktığını anlayar deyip o huzur künermine etti. Onun sözlerine göre bu devletin kerimnesilerin boynuna zorlen daklan pile planları esasında alyan girdecesine ulu ziyan olup duruyor. Adatlyk radiosu 27 Mart'ta Lewap vilayetinde Kerki Köytönnäk etraplarının dayhan örleşiklerine kerinneçilerden bu ilkem yüpek kurçuklarını iyidetmen ya da pile ederek pul vermenin talep edilenini haber verdi. Radyo bu meselen yıllar boyu iyidarlayar ve kerinneçiler kurçuk tohumunu iyidetmek, pile katılını tavsırmak işlerinin daşınına korrupsiyanın, bir kanunçuluğun kada uğurluğuna ediyarlar. Pilesilikte dayhanlar esasan öz gücünü, maskalak dağlarının ağır rehmetine dayanıyar, zay tapyar, tut yapraklarını tapyar, onları yığıyar ve öz kurçuklarına getirip veriyar. Bir yerde devletin beriyen kömeği az, yönü devlet önümü ören ardan satın alıyar deyip kurçuk tutyan kârinle çayetti. Aydınmanı göre devlet 1 kilogram pileni 1 dolar 25 centten satın alıyar. Dışarı yurtlarda 1 kilogram pilenin bakati 30 dolardan geçer deyip kerenleçiler adatlık gülen sökötteslukta etti. Kurçuk tutmağı aradi olayan adamların ağırmağı hükümeti basış yağdı hükümetlenir şehirlerini ulanmağı mezbur ediyar. Aydalı kerenleçini yerini alır deyip korkuyarlar. Mektep malumları olsa işini yitirmekten korkup kurçuk tutmağı mezbur olayar. Bir işte hükümetlenirmek şehirler hem ulanlayar. Geçen yıl yüpökçüleri tavsıran pillerinin her kilogram için devlet bakasından künzarı vermeye vaada verdiler. Emma kerenneçiler bu hil vaadaların köplenç yarpıya da boş çıkkanlığına ediyarlar. Eger de devlet taykanlar ardan işi güýdü hökmünde diňe öz peýdasyna ulanmak bet edip arça gaslaryna derek ýylla 1 million diýip tut naharlaryny ekse pilany hakyky bazar narhlarından satyn alsa pileçilik garyp düşen owa adamlar üçin möhümliň 10 minlerçe iş ýerini döretilmegine mümkinçilik bererdi. Adamlar bu işi höwes bilen ederdiler we hafkan hafyl alardylar diýip 45 ýaşyndaky Oğuzal Künermeni Azatlyk Radiosyna aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeliginiň bu günki sanyny geçirip gutaryaryz. Azatlyk Radiosynyň tolkunlaryna galyň.